elokuun viimeistä päivää mennään ja tänään on perjantai. Se tarkoittaa sitä, että on Toivon tuomiokapituli päivä. Tuossa alkukesästä loppukeväällä paljon puhuttiin uskonnonopetuksen roolista Suomessa ja jotenkin siitä meinasi tulla semmoinen poliittinenkin peruna. Peruskoulun tuntijakouudistusta valmisteltiin hallituksessa ensin salaisin oviin ja sitten se vähän levisi jollain tavalla tämmöiseksi valtakunnalliseksi keskusteluaiheeksi. Ja tietenkin uskonnosta tuli yksi pelinappula. Tänään siis puhutaan uskonnonopetuksesta ja varsinkin sen tulevaisuudesta, miltä se näyttää. Ja paikalla täällä Markku Salakka, joka on uskonnon didaktiikan lehtori Oulun yliopistossa. Terve Markku. Ja Satu Kreivi Palosaari, joka on toimittaja ja vihittävaille teologian maisteri, näin kai voi sanoa. Tämä viikko on käynnistynyt kuitenkin aika merkittävällä suru-uutisellakin, kun Anna-Maija Raittila jättää tämän planeetan ja siirtyy autoamille virsien kirjoitusareenoille, niin silloin joku ihminen on poissa. Teilläkin on, Markku ja Satu, ilmeisesti jonkinlainen muistikuva tästä loistavasta virsirunoilijasta ja teologista. Markku, minkälainen ihminen on poissa?
No, Anna-Maija oli viimeisiä kertoja, kun nähtiin, niin hän oli jo hyvin iäkäs ja oli paljon hiljaa. Ja hän oli semmoinen läsnäolon ihminen. Ilman sanojakin hänestä välittyi tämmöinen vahva hengellisyys.
Niin, Satu, sinä itsekin olet kirjoittanut lauluja ja virsiä. Minkälainen virsirunoilija hän sinusta oli?
Tietysti aivan upea, että nyt täytyy ottaa Vehnäjyvän päiväkirja kyllä taas esille. Ja se on vähän semmoinen kirja, tämä Anna-Maija Raittilan päiväkirja, että hänen teksteihin perustuva päiväkirja, että se on minun mielestäni niin vahvaa kerrontaa, että sitä ei aina pysty edes lukemaan, että se vaikuttaa aika syvästi.
Hän on siinä päiväkirjassa, mitä minä itse lukenut, niin aika rehellinen.
Kyllä.
Ja jotenkin tulee mieleen nämä äiti Teresan päiväkirjat, jotka sitten, tai kirjeenvaihto itse asiassa, jonka hän on Vatikaanikin kanssa tehnyt, joka on hyvin rehellistä. Jotenkin tuntuu, että voi ei, miksi mun pitää lukea näitä? Mutta toisaalta mä ajattelin, että se on mahtavaa, että siinä on koko elämän värit. Itse olen tavannut Anna-Maija ensimmäistä kertaa Turun lähellä Muurbakka-nimisessä hiljaisuuden keskuksessa. Ja kyllä täytyy sanoa, että hän on myös karismaattinen ihminen. Juuri mitä Markku sanoi, että semmoinen hiljainen läsnäolo. Se oli ihan todella kokonaista. En tiedä, onko oikein sanoa, että joku ihminen on pyhempi kuin toinen, mutta kyllä mulla tuli ainakin semmoisena pienenä poikana semmoinen olo, että kyllä toi on jonkun valon pilkahduksen joskus nähnyt.
Vähän edes jotakin siis erityistä, että on kerran olin Pellon kirkossa ja hän, joku nainen istui edellä ja lauloi ihmeellisen kauniisti virsiä ja sinä äitin kanssa ihmettelin, että kuka hän on, kun hän oli niin erityinen, enkä tiennyt. Sitten kuulin jälkikäteen, että hän oli Anna-Maija Raittila.
Joo. Miten paljon Markku sun mielestä tämmöinen tietty pohjoisen äänikin kuuluu sieltä Anna-Maijan tekstistä?
Kyllähän se varmaan kuuluu, mutta Anna-Maija oli aika moniulotteinen ja tämmöinen kansainvälinen monikulttuurinen ihminen, että hänessä kuuluu myös semmoinen moniäänisyys aika lailla.
Kyllä.
Tietty avaruus.
Ei muuta kuin voimia siunasta myös hänen lähipiirilleen tässä surun tilanteessa. Mutta nyt mennään uskonnonopetuskeskusteluun, joka tänään on meillä tässä aiheena. Markku, sinä työksesi pohdit uskonnonopetuksen kysymyksiä yliopistolla. Jos me ajatellaan nyt sitä historiaa, mikä uskonnonopetuksella on ollut, niin minkälainen rooli sinun mielestä uskonnonopetuksella on ollut suomalaisen koululaitoksen historiassa? Ainakin se on aina ollut mukana.
Kyllähän se on tietysti yksi sellainen perustekijä, että jos ajatellaan, että ennen kuin Suomen koululaitosta oli olemassakaan ja itsenäistä valtiota oli olemassa, niin uskonto oli se kehys, mitä kautta ihmisen maailmankuva syntyi. Se oli hyvin vahvana tekijänä siinä. Ja että jos ajatellaan, että sehän on ollut tietysti aluksi ikään kuin vain yhden uskonnon opetusta, että se muutos, mikä on tapahtunut, niin se on tullut pikkuhiljaa yhä moniulotteisemmaksi. Tänä päivänä kysymykset on, että miten sitten tämmöisessä moniuskontoisessa ja monikulttuurisessa ympäristössä, jossa hyvin monesta taustasta olevat ihmiset tapaavat toisia ja kohtaavat toisia, miten siinä sitten opetetaan sitä uskontoa. Mm. Ja sitten toinen ehkä tämmöinen tekijä, että se on alun perin ollut hyvin luterilaisista lähtökohdista lähtevää ja kasvatti kristillissiveellistä ihmistä luterilaisessa viitekehyksessä. Nyt sitten taas 60-luvulla, kun alkoi tapahtua tämmöinen merkittävä muutos ja koulueetos esimerkiksi, niin siinä tuli vahvaksi, yhdeksi vahvaksi eettiseksi kehykseksi tämmöinen ihmisoikeusajattelu, niin se on sitten merkinnyt uskonopetukseenkin uusia tämmöisiä haasteita tulkita sitä uudelleen uudesta tilanteesta ja muuttanut sitä niin kuin moni-ilmeisemmäksi ja sitä keskustelua hyvinkin niin kuin monisävyiseksi ja moniulotteiseksi.
Voiko Markku sanoa jollain tavalla, että uskonto on ollut tämmöistä siveysoppia myös lähtökohtaisesti?
Joo, kyllä, kyllä. Että siinä oli tämmöinen vielä 50-luvullakin ja 60-luvulla tultaessa, niin siinä oli tämmöinen ihmisihanne, joka oli kristillis-siveellinen ihmisihanne. Ja sitten vähitellen, kun on, koulu otti niin kuin nämä kasvatustavoitteensa niin kuin vähän toisista lähtökohdista, niin silloin se uskonnonopetuksen rooli ja tämmöinen näkökulma muuttui. Et osa tätä muutosta on juuri tämä koulun niin kuin arvopohjan muuttuminen, joka sitten heijastuu uskonnonopetukseen.
Hmm. Satu, onko sulla muistikuvia omista ensimmäisistä uskontotunneista? Minkä tyyppistä se oli?
No, on. Pidin todella uskonnosta ja lukiossa Anja Korteniemi oli opettajani ja hän oli erittäin hyvä opettaja ja me keskusteltiin paljon ja me keksittiin aina opettajalle näitä kysymyksiä. Yksi lempparimme oli, että mitä jos oikein uskovainen pyhäkoulun opettaja raiskataan, saako hän tehdä abortin?
Oho. Aika rajuja kysymyksiä teillä on. Hyvänä aika. Mä uskaltaisinko mä käsitellä nykypäivänä tuommoista kysymystä. Mutta Markku mainitsi tuossa, että se oli luterilaista lähtökohdista. Tarkoititko sitä, että myös kirkko ihan instituutioina oli mukana siinä? Oliko siis koululaitoksella kirkolla tiiviimpi suhde paljon?
Kyllä, kyllä. Kyllä siis ilman muuta. Sehän näkyy muun muassa siinä, että vielä 60-luvulle tultaessa ja 70-luvulle tultaessa, niin piispan kokous tarkasti uskonnon oppikirjat tai piispa, kirkko valvoi uskon opetusta.
Okei. Nyt se tekee vain rippikoulukirjan osalta tätä, eikö niin?
Niin ilmeisesti. Joo. Niin nyt sitten niin tämmöiset sidokset on niin höllentyneet. Ja sitten tietysti, että puhuttiin tunnustuksellisesta uskon opetuksesta aina 90-luvulle asti. Ja nyt sitten uusi uskonnonvapauslaki erityisesti, kun astui voimaan, niin sitten koulun lähtökohdat määritellään jo niissä yleistavoitteista, että sen koulun opetuksen tulee olla tunnustuksetonta. Tämä on tietysti yleinen määritelmä, joka koskee kaikkia opetusta, mutta se koskee myös uskonnonopetusta, jolloin se aiheuttaa niin kuin uskonnonopetuksen tulkinnalle uuden tilanteen.
Yksi asia sieltä uskonnonopetuksen historian hämäristä, jos haluaisin kysyä, että onko siinä vähän samasta kysymys uskonnonopetuksen kohdalla, kun oli teologiasta tieteenä, että uskonnon opetus oli ikään kuin koululaitoksen semmoinen perusoppiaine, ja siitä niin kuin muut kumpusi, lukutaito, matikka, niin kuin vähän tämmöinen, että ensin opiskeltiin Turun yliopistossa teologiaa, jotta voitiin sitten siirtyä ikään kuin alempiin tieteisiin. Voiko ajatella, että se on jopa ollut tämän tyyppinen se uskonnon rooli lähtökohtaisesti?
No se riippuu vähän näkökulmasta, että varmaan tämä on, koska se tietyllä tavalla se kansan sivistys, se juurethan on kirkon työssä ihan satoja vuosia ennen tätä koululaitoksen syntyä, mutta sitten me voidaan kysyä tietysti, että kun koululaitos syntyi 1800-luvun puolivälissä ja siinä oli taustalla valistuksen ihanteet.
Aivan.
Niin kuinka paljon se ikään kuin syntyi vaihtoehtona kirkolliselle kasvatukselle, sitä kautta se sisältää tämmöisen kriittisen aspektin.
Eli kuitenkin se oli se kritiikkikin, mutta liittyykö tämä myöskin, että missä puolella Suomea elettiin? Suomi oli siihen aikaan siis iso maa niin kuin edelleenkin, mutta yhteydet oli paljon heikommat. Niin, oliko uskonnonopetus samantyyppistä kaikkialla Suomessa 1850? Mitä arvioisit?
Mä ajattelin, että jos koululaitos sai syntyä silloin ja se alkoi muotoutua, niin varmaan käytännön olosuhteissa vaihteli hurjasti, että miten sitä voitiin ylipäätään toteuttaa.
Niin, koska Lapin perukoillahan oli siis vanhoja keittäjiä, oli kiertokouluopettajana, eikö näin?
Niin, siis Laura Lehtola, joka on tämmöinen merkittävä katekeetta, niin hänhän piti aina 60-luvulle asti niin kiertokouluja, ja se vaan kuvaa sitä tilannetta, niin, että kuinka paljon se saattoi poiketa niin kuin maan.
Eli tavallaan koululaitoksen kehitys oli tämmöinen oikeastaan melkein niin kuin 100-vuotinen prosessi suurin piirtein.
Niin, ja sehän jatkuu onneksi edelleen.
Niinkö? Hienoa. Onneksi meillä on Markku, joka pitää kehityksestä huolta myös uskonnon osalta. Mutta mennään vielä historiassa sen verran. Kiinnostaa tietää, koska semmoinen uskonnonvapauslaki, mistä paljon puhutaan, on nimenomaan tämä 1923. Ja silloin ilmeisesti uskon toki määriteltiin jollain tavalla. Mitä se uskonnonvapauslaki teki vuonna 2023?
No, nyt jotkut tahot tai tutkijat, niin, tai jotka tätä keskustelua on käynyt, niin nehän sanoo, että suurin ero 1923 uskonnonvapauslain ja sitten tämän nykyisen 2003 syntyneen uskonnonvapauslain välillä on se, että tämä vanhempi uskonnonvapauslaki, niin se lähti tämmöistä niin kutsutusta negatiivisesta uskonnonvapaudesta, joka tarkoittaa siis vapautta uskonnosta. Ja tämän toisen jälkimmäisen niin kuin painotus on, että uskonnonvapaus on positiivinen, että se on vapautta uskontoon, mutta se on tietysti vapautta myös niin kuin uskonnottomuuteen, mutta lähdetään, että se on positiivinen vapaus.
Silloin kun vuonna 2003 tätä lakia uudistettiin, niin tätä markkinoitiin tällä positiivisella uskonnonvapaudella. Ja sitten mä ihmettelin silloin jo, että mutta mihin se mukaan se negatiivinen, ikään kuin tämä negatiivinen uskonnonvapaus on hävinnyt, eikä se mihinkään olekaan hävinnyt itse asiassa. Tässä on molemmat puolet.
Niin, siinä vain on, kun siinä on ihmisoikeusajattelu, joka siis saa muotonsa, sanotaan siinä muodossa, missä me sitä tunnetaan niin voimakkaasti toisen maailmansodan jälkeen.
YK-rooli
on voimakas, ja siinä puhutaan nimenomaan oikeudesta, ihmisen oikeudesta, ajatteluun ja uskonnon ja omatunnon vapauteen, niin se on se tavallaan se painotusmuutos. Se nähtäisi niin kuin myönteisenä tekijänä, että ihminen kasvaa uskonnossaan ja erilaisiin uskontoihin ja niin edelleen.
Kyllä. Jos me ajatellaan nyt tätä, jos karrikoidaan, niin eikö niin, että vuonna 1923 siitä eteenpäin puhuttiin tunnustuksellista uskonnonopetuksesta ja me ollaan Satun kanssa eletty ja sinäkin olet elänyt sitä aikaa. Markku ei ole siis syntynyt ennen 1923 tietenkään. Mutta sitten 2003 tämä muuttui ja puhutaan tästä oman uskonnonopetuksesta. Satu, miten sä koit sen tunnustuksellisen uskonnonopetuksen?
No sehän oli tietysti ihan luontevaa. Siis aivan luonteva osa siis kirkkoelämää muutenkin pohjoisessa pitäjässä. Ja se uskonnon opettaja, joka oli kirkkoherran vaimo, ja hän piti myös meille samaa ihminen rippikoulun, että ei minkäännäköisiä rajoja en kokenut, niin kun, että olisi ollut eri asioista kyse.
Niin, jos on kirkkoherran vaimo, niin sen takia just kiinnostaa, että koska paljonhan on ollut henkilösidonnaisia asioita silloin, että pienissä kylissä tai kunnissa aivan varmasti siis kirkolla on ollut hirveän läheinen suhde kouluun. Mikä se, niin?
Niin, tämä on siis 80-luvulta.
Niin, että. Kyllä.
Mutta silloin kun mä esimerkiksi 1959 menin kouluun, niin voisi olla toisinkin päin, että vaikka mulla oli niin kuin, mulla on tietyllä tavalla uskonnollista taustaa siinä omassa kodissa, mutta ei minä kotikasvatukseen se uskonto kuulunut kauhean voimakkaana. Kun menin kouluun, mä kuulin ensimmäisen kerran, että virsiä laulettiin, mä kuuntelin haavi auki, että hei, näähän on kauniita. Mä innolla oli virsiä ja yritin löytää pyhäkouluunkin ensimmäistä kertaa ja viimeistä kertaa, koska mä eksyin. Enkä koskaan löytänyt. Eli tavallaan, että niinku
vieläkään ei ole ihan myöhäistä.
No ei se varmaan ole, ja varmaan sen terveellistäkin mennä pyhäkouluun, mutta siis, siis se, että niinku tavallaan se uskonnollinen todellisuus aukesi silloin, niinku tällä tavalla saattoi aueta siihen tiettyyn luterilaisen suuntaan. Sitten kun myöhemmin kuulin vieraista uskonnoista sitten niinku lukiossa, niin sehän tuli sitten taas aivan uusi avaus tavallaan. Se maailma on silloin ollut niin toisenlainen, mitä se nyt on.
Aika mielenkiintoinen asia. Mä palaan tähän luterilaiseen sanaan, koska sehän mielletään meidän yhteiskunnassa jotenkin musta ainakin aika negatiivisesti. Puhutaan luterilaista työetiikasta ja luterilainen orjamoraali. Niin kyllä mä ainakin kansansivistyksen näkökulmasta ajattelen, että mä liputan sen luterilaisuuden puolesta. Mitä jos meillä olisi katolinen usko? Minkälainen koululaitos meillä sitten olisi tällä hetkellä?
No niin, se on hyvä kysymys.
Johtuuko meidän PISA-tuloksien hyvyys loppupeleissä luterilaisesta taustasta?
Niin, sitä on varmaan hyvä kysyä, niin kuin varmaan tänä päivänä sitten ehkä kysytäänkin tämmöisiä kysymyksiä enemmän, että mikä on se uskonnon tämmöinen yhteiskuntapoliittinen ulottuvuus yhä edelleen tänä päivänä. Että tavallaan, että sillä on tämmöinen merkitys. Ja jos ajatellaan, että kun käydään tämmöisiä isoissa raameissa tämmöisiä keskusteluja vaikka angloamerikkalaisen perinteen ja sitten eurooppalaisen perinteen kannalta, niin siinä joudutaan kysymään, että mikä tänä päivänä on sitten tämän tradition merkitys edelleen. Ja vaikuttaa meidän näkökulmaan, joka
niin, me tulkitaan maailmaan. Niin, tekisi kysyä Satulta tässä suoraan, että mikä sun mielestä se uskonnon rooli on tämmöisessä, jos mä ajattelen tämän ajan arvokeskustelussa, mitä käydään vaikka politiikassa. Eikö se pulpahtele vähän koko ajan?
No on, se on tietysti niin kuin todella tärkeää, mutta nythän on niin kuin Suomessa hämmästyttävää kehitys, juuri kun tämä yksi uskonnon opetustunti ollaan niin kuin vähentämässä, niin tavallaan kuitenkin kaikki tutkimukset osoittavat, että juuri tässä niin kuin pluralistisessa niin kuin maailmassa, missä eletään, ja postmodernissa maailmassa, niin tavallaan niin kuin näillä ihmisen uskonnollisuuteen ja identiteettiin liittyvillä kysymyksillä, niin niillä on niin kuin kiire ja niille on kova tarve. Et se tuntuu kauhean käsittämättömältä sitten kuitenkin tämä poliittinen trendi, mikä on tässä olemassa, mikä on ihan päinvastainen, mitä minun mielestäni niin kuin esimerkiksi uskontopedagogiikassa.
Itse olen seurannut mielenkiinnolla, esimerkiksi Suomen Kuvalehdessä käytyy keskustelua tästä uskonnonopetuksesta ja ilmeisesti Tapani Ruokasen kirjoittama pääkirjoitus, jossa hän aika voimakkaasti kritisoi hallitusta tästä ratkaisusta lyhytnäköisyydestä. Ymmärrätkö Markku tätä ajatusta?
No, se on minusta aika mielenkiintoinen niin kuin se keskustelu, että se painopiste on siinä, että pitääkö uskonnon opetus pitää samana vai vähentää, kun pitää kysyä sitäkin, että pitääkö sitä lisätä. Että uskonnolliset kysymykset on niin kuin monimutkaistunut ja tullut paljon niin kuin hankalammaksi tässä mielessä. Tässä mielessä koululaitos on aika iso haasteessa, jos joutuu vähemmillä resursseilla vastaamaan paljon hankalampiin kysymyksiin.
Kyllä, mutta onko tämä paine loppupeleissä tällä hetkellä tämän uskonnon opetuksen lisäämisen puolesta? Johtuuko se siitä, että kun me esimerkiksi otetaan esimerkkejä Ranskasta, jossa uskonnon opetusta ilmeisesti tässä muodossa ei edes ole, niin ranskalaisessa nuorten kulttuurissa on tällä hetkellä aikamoisia ongelmia, että nuoret on hätänänsä siitä, että tänne tulee porukka ja me ei tiedetä, mihin ne uskotaan, miten niihin pitäisi suhtautua. Mm. Ja nämä alkaa pikkuhiljaa muhia tässä ja tulee tavallaan ulkopuolelta ikään kuin monikulttuurisen kautta se tarve uskonopetuksen lisään. Onko tämä Suomessakin tämä keskustelu edessä?
Niin, sitä voidaan kysyä. Sitähän käydään monella puolella, käydään Ranskassa, sitä käydään Venäjällä.
Ja mikä on muuten Venäjän tilanne?
No siellä ole uskonnonopetusta tällä hetkellä, mutta että ylipäätään, että siitä keskustella, että pitäisikö olla, niin se on musta mielenkiintoinen kysymys. Ja sitten taas tämä Amerikka, jota paljon ihannoidaan, että siellä ei ole uskonnonopetusta koulussa, niin siellä on aika paljon ongelmia siitä, että miten ymmärretään sitten näitä muita uskontoja ja miten käydään sellaista keskustelua uskontojen kohtaamisesta esimerkiksi. Sitä kyllä koulu olisi yksi foorumi, jossa sitä voisi
niin,
käydä.
Ja kyllä mä ajattelen esimerkiksi Raamatun roolia ja sen tutkimus, jos sitä ei ollenkaan ole koulussa, niin se antaa musta niin kuin luonnontieteeseenkin aika mielenkiintoisia vastauksia.
Niin.
Satu.
No kyllä nyt varmaan suurin paine alkaa olla siinä uskonnonopetuksen niin kuin sisällössä, koska tavallaan tämä tunnukset on uskonopetus ja tavallaan tämä tiedon jakamisen keskittyvä, niin se ei ole kovin toimivaa tai tehokasta, että nythän on sitten tavallaan tämä iso trendi on tämmöinen spiritualiteetti ja tämmöisen identiteettiin ja hengellisyyteen menevä ja lasten uskonnollisilla kokemuksilla on erittäin suuri merkitys siitä riippumatta, mikä heidän niin kuin suhteensa tavallaan kirkkoon on tai heidän vanhempiensa suhde kirkkoon. Ja tähän tavallaan niin kuin tähänhän olisi niin kuin päästävä. Ja tämähän on siis ihan tämä sama asia, että 85% nuorista käy rippikoulun ja 70% heistä niin rakastaa sitä. He pitävät, ja se sama jengi inhoaa uskonnonopetusta. Niin jokuhan tässä on vialla.
Tämä on erittäin mielenkiintoinen. Hyvä, kun otit tämän esiin, koska itse kun silloin tällöin edelleen kuitenkin käyn kastekodeissa ja näin, niin aika usein se keskustelu, mitä pappina käy sen vään kanssa, on sitä, että kun pikkulapset kysyy multa tämmöistä kysymystä, että onko helvettiä olemassa tai joudunko minä helvettiin, niin en minä tiedä, mitä mun pitää vastata niille. Mm. Että vanhemmat on aika neuvottomia, tämän lapsen ikään kuin aika semmoisten, niin kuin, mä väitän, että tässä yhteiskunnassa ei tuputeta uskoa lapsille. Mm. Ne täytyy nousta aika luontevasti tuosta vaan ne kysymykset. Ja siinä mielessä on mielenkiintoista, että vanhemmat on aika ulalla.
Kyllä mä olen samaa mieltä, että niin kuin Satu sanoi tuossa, että enemmän pitäisi puhua siitä sisällöstä, että niin kuin kysyä esimerkiksi tämmöistä kysymystä, että kun uskontoa opetetaan, niin jos siinä on tämmöinen rationalistinen, tämmöinen järkeä painottava niin kuin ote, niin onko se riittävä? Onko se riittävä, että puhutaan niin sanotusti uskonnon tosiasioista? Vai pitäisikö meidän ajatella, että totuusteoriakin voi olla hyvin moniulotteinen ja sitten juuri tämä, mitä sanot tästä spiritualiteetista tai uskonnollisen kokemuksen niin kuin sitä laajasta merkityksestä, että se on kokonaisvaltainen asia. Niin ehkä tätä pitäisi kysyä enemmän, että miten sitä uskontoa opetetaan. Ja esimerkiksi sitten, kun sanotaan tätä, että uskontoa ei saa harjoittaa koulussa, niin minusta on aika kummallinen ajatus, että ajatellaanpa vaikka, että ei liikuntaa saisi harjoittaa koulussa, että luennoita liikunnan teoriaa vai.
Mutta siellähän on terveystieto jo, mutta sitten on erikseen tämä harjoittaminen, tämä liikunta. Miksi meilläkin voi olla uskontotietoa ja sitten uskonnon harjoittaminen?
Kyllä, kyllä, joo. Mutta sitä pitäisi niin vähän pohtia syvemmin sitä niin tämmöisen harjoittamisenkin ajatusta siitä, että se on osa oppimista. Mitä se tarkoittaa esimerkiksi uskonnossa, että se on niin osa oppimista?
Kyllä, mutta kyllä mun mielestä esimerkiksi liikunnan harjoittaminen, vaikkapa venyttely, niin olihan se vastoin mun niin omaa tuntoa. Että siis se oli siis aivan hirveätä siis ihmisen piinaamista ja se tietyllä lailla, mä olin hyvä juoksemaan, mutta missään muussa mä en oikein ollut hyvä, niin se oli jotenkin raskasta. Että mun mielestä sekin on niin kuin semmoisen oman alueelle tunkeutumista, sanotaan, että uskonnonharjoitus tunkeutuu jonnekin sielulliseen alueeseen. Niin. Mm. Rakastitko sä liikuntaa, Satu?
Rakastin. Mä olin 2700 Joosu Cooperissa.
Oho.
Oho. Se aika hyvä. No. Niin, ja Antti Räsänen professori, hänhän sanoi tästä niin kuin kielten opiskeluun vertasi tätä uskonnon opetusta, että ikään kuin tosiaan kieltäkin opetettaisiin vaan kielioppia ja sitä ei saisi käyttää. Että tavallaan että se uskonnon syvin olemushan on kokemista.
Tai että se olisi vielä tämmöistä yleistä kielioppia, koska niin kuin, että se ei ole mihinkään kieleen sidottua, vaan sitä yleistä teoriaa kielestä, sitä vaan opetettaisiin. No, voisi kysyä, että mitä sinä sitten opittaisiin lopulta. Että samalla lailla uskonnossa niin siinä on tämmöisiä ulottuvuuksia, jotka on.
Mutta voisiko tässä olla jotain niin selkeyttä tässä uskonnonopetuksessa, jos me pohditaan näitä oppisisältöjä, koitetaan miettiä, että mikä on hengellisyyden rooli, miten sitä tuodaan tähän, mutta sitten rohkeasti esimerkiksi lukiossa puhutaan jo uskontotiedosta ja teologiasta. Ei enää puhuta. Olisiko tässä viisautta? Tämä järki.
Niin, en mä tiedä. Siis mua tämmöinenkin asia pohdituttaa, että miksi puhutaan niin uskonnon opetusta, että mitä se uskonto tarkoittaa, että eikö se ole tämmöinen uskomusten järjestelmä. Mä ajatellaan, että se on uskonnollisten uskomusten järjestelmä, mutta sitä voit ajatella, että se on kaikenlaisten uskomusten muodostama järjestelmä, ja se on uskonto. Tämä on tietysti yksi määritelmä, sitä pitää vähän varovasti ajatella, että musta olisi mielenkiintoinen ajatella, että puhuttaisiin niin kuin teologiasta varsinaisessa mielessä, ja että lasten kanssa tuollaisia teologisia kysymyksiä, teologisia kokemuksia niin kuin miettiä yhdessä ja uskoa siihen, että lapsella on niin kuin kyky tuottaa teologiaa ja lausua sitä ääneen.
Mielenkiintoinen ajatus.
Niin, tässä kun näistä PISA-tutkimuksista mainitsit, niin ehkä Suomessa on maailman viisaimmat oppilaat, mutta meillä saattaa olla myös maailman onnettomimmat. Tai ainakin hyvin onnettomat. Meillä on niin kuin aika paljon tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä, kouluampumisia sun muita. Niin siinä mielessä tämä katolisen kirkon ja ajattelen ortodoksisen kirkon uskonnon opetuksen keskiössä on liturgia. Ja mehän niin kuin tämmöisessä yleisessä ilmapiirissä ihanoidaan kovasti ortodoksikirkkoa. Siellä on siis liturgia on keskiössä. Ja sitten kuitenkin taas toisaalta tässä yleisessä keskustelussa minusta hyvin ristiriitaisesti halutaan uskonnon opetusta pois tai vähemmäksi. Että tässä on kauhean vastakkaisia trendejä ilmassa.
Hyvä, pidetään pikku tauko ja mietitään tässä tauon aikana, minkälainen olisi päiväkerhossa pieni teologiahetki. Meillä on kiivas keskustelu ollut uskonnon opetuksesta. Tänään Toivon tuomiokapitulissa paikalla toimittaja Satu Kreivi Palosaari sekä Markku Salakka, Oulun yliopiston uskonnon didaktiikan lehtori. Kun on seurannut nyt mediasta tätä keskustelua uskonnon opetuksesta ja varsinkin, että pitääkö sitä vähentää vai ei. Tämä oli hyvä huomio minusta Markulta, että kukaan ei ole puhunut sen lisäämisestä. Niin yksi sellainen asia, mikä on jäänyt mun mielestä vielä vähän vaille, on se, että kun on itse seurannut vaikkapa pappina, kun kiertää kouluissa niitä ihmisiä, jotka opettaa, jota sinä Markku myös opetat, niin siellä on todella vaihteleva asennoituminen uskonnon opettajilla, tai siis peruskoulun opettajilla, jotka opettavat uskontoa siihen oppiaineeseen. On niitä, jotka on aivan huippuja, jotka keskittyy siihen, että mielestä se on paras oppiaine, oppilaat on aivan innoissaan siitä. Mä väitän, että kysymys tästä uskonnon opetuksen roolista liittyy aika pitkälti opettajan omaan motivaatioon. Mitä sanot tähän?
No nythän tapahtuu semmoinen lakimuutos, että uskonto opettavan luokanopettaja, niin sen ei tarvitse kuulua siihen kirkkokuntaan, minkä uskontoa se opettaa. Esimerkiksi vaikka luterilaisuutta ajatellen, niin ei tarvitse enää kuulua luterilaisen kirkkoa ja voi silti opettaa luterilaista uskontoa. No, mihin tämmöinen ajatus perustuu?
Niin.
Niin se perustuu siihen ajatukseen, että opettajalla on tietty ammattietiikka. Sen täytyy opettaa kaikkia aineita tietyn ammattietoksen mukaan. Siis se täytyy olla kunnolla tiedollisesti kunnollista, mutta sen täytyy olla myös asenteellisesti semmoista niin kuin kasvatuksellisesti oikeanlaista. että siihen kuuluu tietysti kriittisyyttä, mutta siihen kuuluu myös semmoinen myönteinen asenne sitä opetettavaa ainetta kohtaan, riippumatta siitä, tykkääkö opettaja siitä vai ei, tai onko se hänen mielensä tai ei. Ja että kun se koskee mitä tahansa koulua, niin se koskee myös uskontoa. Että tavallaan niin tietty ammattietos, niin tämä on minusta sinänsä hyvä puoli tässä muutoksessa. Ja sillä tavalla opettajan ei kauheasti pitäisi valita, vaikka käytännössä meillä tietysti varmasti painotuksia tulee, että toista aineista tykätä, toista ei. Mutta niin tavallaan se ammattietiikka vaatisi, että me opetetaan kaikkia innostavasti ja motivoivasti ja niin edelleen. Ja niin edelleen.
Munkin puolisoni on luokanopettaja, ja sitten hänelle sanottiin, että sä voit opettaa paljon uskontoa, koska sun miehes on pappi. Tämä on niin kuin, että mä väitän, että koulun sen arkirutiinin pyörittämisen on semmoisia, että uskonto on monesti semmoinen heittopussi ja siellä ainelaarissa, kun valitaan, että kuka opettaa mitäkin ja tämä on myös paljon niin kuin rehtorien asia ikään kuin.
Mutta siinä on sitten semmoinen tietysti, että siinä on se toinen puoli, että aina täytyy kysyä, että mistä tämä tulee. Että siinä on myös varmasti tämmöistä epävarmuutta ja vähän pelkoakin, että kun ne koetaan toisaalta tärkeinä ja vaikeina kysymyksinä, niin siinä tulee sellainen tunne, että selviänkö mä tästä, miten mä mahdollisesti kierrän nämä hankalat jutut sen sijaan, että olisi niinku rohkeutta mennä niihin. Että siinä on koulutukselle haastetta, mutta myös tämmöiselle niinku kirkon toimelle sillä tavalla haastetta, että tukisi opettajia.
Mä menisin just kysyä tätä, että kuka sitten voi tukea, niin onhan meillä hyvän aika kirkko, joka on pilvin pimeä teologia täynnä. Mikä voisi olla kirkon rooli vaikkapa peruskouluuskon opettajien tukemisessa?
No minusta kirkon rooli voisi olla koko uskonnon opetuksessa ylipäätänsä. Niin minä ajattelen, että kirkko voisi olla ottaa suuremman roolin ja se voisi ehkä eriyttää siis tämmöisen yleiseettisen.
Okei, että meillä tulisi tämmöisiä ruotsin mallin församlingspedagog.
Niin, mutta...
Oletko sinä sitä mieltä siis, että kirkko voisi siis papit korvaisi uskonnonopettajat, niinkö?
Minun mielestä voisi mennä tähän, joo, kyllä.
Mutta mä olisin toista mieltä siinä, että ilman muuta kirkko voisi tukea uskonnonopetusta, mutta sen täytyisi ottaa huomioon, että koulu-uskonnonopetuksessa on useampi opetussuunnitelma, jos on niin ortodokselle omansa ja Hare Krishnalle omansa ja islamille omansa. Et kirkon täytyisi nähdä se riittävän laaja-alaisena, että se ei tukisi vain sitä, niin kuin sitä oman uskontonsa opettamista, vaan näkisi sen vastuunsa laajemmin. Ja ylipäätään tukisi tätä katsomuksia ja uskonnonopetusta ja kävisi kriittistä, mutta semmoista niin kuin rohkaisevaa keskustelua.
Onhan tämä siis oikeasti hyvin paljon monimutkaisempi kysymys, että jos ajatellaan tällä hetkellä meidän kirkkoa, niin meillähän on hyvin eri näkemyksiä liberaaliteologian ja konservatiivisen teologian välillä. Että en ihmettele ollenkaan, että uskonnon opettaja siellä luokassa on niin kuin ihmeissään ja ehkä vaikeuksissa, jos ajattelee ihan paikallisella tasolla tai valtakunnallisella tasolla, minkälaiset kiistat kirkon piirissä on menossa, tai sitten ihan niin kuin sitten jotakin Euroopan tasolla, että eihän sillä kristinusko enää ole siis valta-asemassa niin kuin laisinkaan, että eletään tämmöisessä hyvin monimutkaisessa maailmassa. Sen takia tavallaan tämmöinen spiritualiteetti olisi kauhean tärkeä suunta.
Aika mielenkiintoinen asia on mun mielestä myöskin tämä, että mä oon itse uskonnonopettaja, mä oon kuitenkin teologian maisteri, ja kun mä menen ala-asteelle pitämään uskonnotunteja, niin mulla on välillä semmoinen olo, että mun tietomäärä on aika... niin kuin siinä ja siinä, että mä pärjään kolmasluokkalaisten kanssa. Ihan oikeasti. Sieltä tulee tosi kovia kysymyksiä ja mä oon niin kuin haasteessa, kun tein opetusharjoittelua itse asiassa ala-asteella, joka oli jännä juttu, vaikka on teologi. Ja mietin, että miten nämä voi pärjätä täällä näiden kysymysten kanssa. Se vaatii tajutonta harrastuneisuutta. Paljonko muuten luokanopettajat opiskelee uskontoa, jos he eivät erikoistu siihen?
No se on 2 opintopistettä, eli se tarkoittaa, että siinä on luento-opetusta 8 tuntia ja 14 tuntia kontaktiharjoitusta ja loput sitten noin ehkä 40 tuntia itsenäistä opiskelua ja sillä ne sitten selviää kaikessa tässä uskontojen moninaisuudessa. Mutta se on tietysti... No, näillä eväillä sitten mennään.
Niin, mutta onhan aineenopettajat myöskin kielistä, semmoisessa aineessa, mikä vaatii, miksei voi tavallaan olla aineenopettajat uskonnossa?
No, miksei. Ja voihan sitä niin kuin erikoistua näihin opintoihin. Jos ajattelet sitä raamia, mikä niin luokanopettajakoulutuksessa on, niin luokanopettajakoulutuksen raami on tämä. Sitten voi erikoistumisaineeksi lukea vaikka uskonnon tai...
Kuinka paljon sitä mahdollista siihen tutkintoon sisällyttää? Saat olla peruskouluopettaja.
Mitähän sitä nyt olisi? Kai se olisi joku 60 opintopistettä.
Niin, että se on niinkin paljon.
Niin, jos haluaa. Sinähän saa sitten jo yläasteelle tai yläkouluun nykyään siis aineopettajapätevyyden sinä voi lukea.
Ja sitten voi myöskin, eikö niin, voi tehdä myöskin graduun, joka on orientoutunut.
Joo, kyllä.
Toki, että niin
kuin. Joo, voi sillä tavalla niin kuin kasvatustieteen puitteissa tehdä tämmöisiä uskonnon opetuksia ja uskontokysymyksiin liittyviä graduja. Sehän tietysti on.
Ja sinä esimerkiksi Oulun yliopistossa niitä ohjaat.
Kyllä, joo. Toki paljon muutakin, mutta sitäkin.
Kyllä, kyllä. Tämä on mielenkiintoinen asia, tämä julkisuudessa käyty keskustelu. Tässä on kaksi ikään kuin aika merkittäväkin uskonnon didaktikkoa, jotka on käynyt. Jyri Komulainen, joka nykyään on piispakokouksen sihteeri, ollut itse myös uskonnon didaktikko. Ja sitten uskonnon didaktikan professori Arto Kallioniemi. Ja heillä on kaksi ihan vastakkaista käsitystä. Jyri Komulainen on sitä mieltä, että mennään vanhalla linjalla ikään kuin. Että on tärkeää tämä oman uskonnon opetus. Ja Arto Kallioniemi, joka on professori tällä alalla, olisi valmis menemään tämmöiseen yhteiseen katsomustieteen, mahdollisesti sillä nimellä kulkevaan rooliin. Kumpaa linjaa edustatte, Satu?
No kyllä minun mielestä tämä Jyri Komulaisen linja on ihan selkeästi kiva, kun kerrankin nämä korkeatason miehet on niin eri mieltä, niin tässä osaa itsekin sanoa mielipiteensä. Niin tavallaan se, että jollei tunne sitä oman uskonnon lähtökohtia, niin on vaikea käydä uskontokeskustelua muiden kanssa. Ja tämähän on se Komulaisen perus, niin kuin peruste ollut. Ja minun mielestä se on kantava.
Mites Markku?
Sehän on tavattoman niin kuin hankala kysymys, että jos sinne luodaan yksi aine, niin mikä on se arvopohja, josta se aine niin kuin ammentaa sen lähestymistapansa. Mutta mä en kannattaisi näistä kumpaakaan, vaan sellaista välimuotoa, että tässä sektoroidussa mallissa, jota niin kuin Jyri Komulainen kannattaa, niin siinä on se probleema, että uskonto on aine, joka ajaa niin kuin oppilaat sitten niihin omiin losseihinsa, niihin omiin tunnustuskuntiinsa miettimään näitä asioita.
Joka vaikuttaa myös muuhun koulunpitoon, vaikkapa juhliin.
Niin kyllä. Et sen sijaan, että jos siinä olisi tämmöiset molemmat elementit, että yhtäältä olisi tämmöinen opetus juuri, että niin kuin oppilaat saa siinä omassa niin kuin hengellisessä viitekehyksessään miettiä, tai uskonnollisessa viitekehyksessä miettiä sitä uskonnollista identiteettiä. Mutta sitten pitäisi olla myös foorumi, jossa nämä oppilaat kohtaa. Ja ne pääsee niin kuin keskustelemaan niin kuin jostakin kysymyksestä niin omasta näkökulmasta ja kuulemaan muita. Et me tarvittaisiin niin kuin nämä molemmat elementit mun mielestä sinne uskontoon jotenkin.
Joo. Entä sitten kun on puhuttu paljon tästä, että yhteisestä etiikan opetuksesta. Joku taas kritisoi sitä, että sen ongelma on nimenomaan siinä, että silloin mennään usein valtauskonnon etiikan perusteelta.
Niin siis minusta
se haihattelua.
No ei, mutta mun mielestä siinä pitää ottaa huomioon, että okei, me voidaan puhua yhteisestä etiikasta, mutta siis vähintään yhtä iso kysymys on sitten se, että kun meillä on vaikkapa hyvin erilaisia käsityksiä jostakin eettisistä aiheista, niin että toisaalta rakennetaan sitä yhteistä etiikkaa, mutta sillä pitäisi kuulua, että myös tämä moniäänisyys, että jossakin etiikassa meillä on kerta kaikkiaan eroja ja pystyä niistä niin kuin sanomaan ääneen, uskaltaa sanoa ääneen ja hyväksyä se ja elää tämän erilaisuuden kanssa. Se on se toinen puoli.
Esimerkiksi se, että islamilaisilla ja luterilaisilla on erilainen käsitys armosta.
Taatusti,
se on, ja se on karmea iso ero,
se on iso ero,
pohtimaan lainsäädäntöä vaikkapa.
Kyllä joo, mutta juuri tämä, että niin kuin myös se erilaisuus, niin katsotte sitä silmästä silmään ja sitten elettäisiin sen kanssa.
Eikö tässä niin kuin koulumaailmassa kuitenkin, kun ajattelee, että nyt jossakin Helsingissä on jo todella niin kuin monikulttuurisia nämä luokat voi olla, niin sitten tämmöisissä niin kuin esimerkiksi tasa-arvokysymyksissä, jos on näitä kulttuureita, missä on hyvin patriarkaaliset systeemit käytössä, ja jos ajattelee vaikka ihan Suomen herätysliikkeitä, niin kouluhan voi kuitenkin tämmöistä tervettä roolia edustaa niin kuin tavallaan on aika turvallinen paikka lapsille. Ja senkin takia tavallaan yhteiskunnalla on oltava minun mielestä rooli lasten tämmöisessä uskonnollisessa ja eettisessä kasvatuksessa, että se ei voi olla aivan tuolla puljuissa.
Mutta eikö tämä aika hassua? Me koulussa puhutaan kauheasti monikulttuurisuuden kysymyksistä ja halutaan tukea ihmisten välisen suvaitsevaisuuden lisäämistä. Ja silti me ollaan vähentämässä uskonnonopetusta. Siis onko uskonto ymmärretty oppiaineena täysin väärin vai mikä tässä ei nyt oikein toimi?
Niin, no.
Siis eihän me voida puhua monikulttuurisuudesta ilman uskontoa. Sehän on aivan älytöntä. Eihän sellaista olemassakaan.
Kyllä, mutta jos ajatellaan tämmöistä, että muslimit rukoilee 5 kertaa päivässä. Musta meillä kristityillä on siinä oppimista, että yritäpä itse rukoilla 5 kertaa päivässä säännöllisesti, niin tiukkaa tekee.
Mutta sitten tulee Satu, joka sanoo, että minun elämäni on rukousta, just tämmöistä halleluja kristillisyyttä.
Mutta näistä voisi juuri
keskustella.
Niin, näistä voisi juuri keskustella sitten siellä.
Nimenomaan, joo. Mutta siis mä en tiedä, mihin suuntaan sä pyllistät silloin, kun sä rukoilet. En mä tiedä, haluanko mä tietää sitä.
Ei mennä
tähän.
Okei.
Mutta eikö niin? Mm. Että eikö se ole hassua, että sun painopisteen on tämä suvaitsevaisuus? Mm. Ja sitten kuitenkin. Mm.
Ja mun mielestä tässä suvaitsevaisuudessakin, niin tässä jossakin sun ohjelmassa puhuttiin tästä suvaitsevaisuudesta ja mietittiin, että mitä se on ja että onko se sietämistä vai mitä se on. Niin mä nyt pikkusen kysyisin, että on olosuhteissa, jossa pitää tyytyä sietämiseen.
Niin.
Ja sitten on olosuhteita, joissa päästään suvaitsevaisuuteen, jopa toisen hyväksymiseen, jopa toiselta oppimiseen. Mutta se riippuu aina sitä kontekstista, että missä tätä keskustelua käydään. Ja musta niin tässä suvaitsevaisuuskasvatuksessa niin ikään kuin eri asteita pitää edetä niin kuin asteista toiseen. Ja on tämmöistä syvempää suvaitsevaisuuden lajia kuin sitten toista. Ja se riippuu.
Niin tämä sietäminen itse asiassa niin ei ollut muuten mun ajatus, mutta se oli jonkun toisen ajatus, joka oli ohjelmassa. Niin tosi hyvä, että ei aina ole helppo suvaita niin kauheasti, mutta sietää voi.
Ei niin.
Ja se on jo askel ehkä johonkin suuntaan ja ymmärrykseen.
Ja tämähän on tämä kysymys, on joka tavallaan työpaikoilla ja kaikessa työelämässä, muussakin elämässä on jo nyt eletään ihan todella niin moniarvoisessa maailmassa.
Että. Kyllä. Puhutaan vielä lopuksi niin uskonopetuksen tulevaisuudesta, koska mulla on semmoinen olo, että meillä ei ole äänitorvia tarpeeksi, jotka sanoo, että hei, olette sitten päättäjät tajunnut, että mistä on kysymys. Kenen tehtävä se on nyt nostaa tämä asia? Että jos me halutaan eroon tai ainakin vähentää vaikkapa fundamentalismia, joka varmasti kyllä on suurena esteenä sietämiselle vähintäänkin, niin kenen tehtävä? Onko se nimenomaan nyt kirkon tehtävä ruveta puhumaan tästä?
Kirkon tehtävän tietysti pitää ääntää, mutta kysymyshän on perin juurin poliittinen.
Okei. Mutta kirkko on ollut aika hiljaa instituutiona tässä asiassa. Jotenkin. Musta tuntuu.
Joo, jos se on luterilaisen kirkon politiikka käydä tämmöistä hienotunteista keskustella, niin okei, se on ihan hyvä. Mutta yhtä lailla mä ajattelin, että siinä pitäisi kutsua sitten myös tällaisia niin kuin tämmöisiä ryhmiä siihen keskusteluun, joilla ei ole ääntä. Mä ajattelen vaikka maahanmuuttajauskonnot, niin kyllä he tarvitsisi niin nimenomaan semmoisen niin kehyksen, että he voivat uskaltaa ja heidän äänensä tulee kuuluviin siinä keskustelussa. Mutta kyllä kirkon pitäisi rohkeasti käydä sitä keskustelua, kun omasta tunnustuksestaan käsin kylmästi vaan niin kuin selkeällä äänellä.
Niin, mutta voisiko se olla niin kuin semmoinen mediankin suuntaan semmoinen pikkuinen tiiseri, että puhuttaisiin rohkeasti tästä. Että se kärki olisi kuitenkin tässä, kun puolustetaan omaa uskonnonopetusta ja uskonnonopetuksen vaikka tuntia on lisäämistä juuri tällä nimenomaan tällä monikulttuurisuudella.
No kyllä, ja sitten se, että puolustetaan kaikkien uskonnonopetusta.
Kyllä, joo.
Yhtä lailla.
Ehdottomasti.
Mä haluan kiittää Markku Salakka ja Satu Kreivi-Palosaari ja toivotaan, että tämä ääni kantautuu ainakin johonkin autoradioon tai olohuoneeseen.